ഈ പ്ലെയർ അത് ആത്മകരാജ്യത്തിൽ ertirinat hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Bugün 2019 yılın 28. oktyabrı, Keptanın 1. günü. Keptanın cemi Dünya Türkmenler Köpleşik Vermedi yazgıda dinlemeye çağırıyor. Oları kâdelikler dinle. Olar bilen sizmen yoksun anı uruan tanış ediyar. 27. oktyabrda Şvesiyanın payitahtı Stokholm'da yağınlı soğuk hava asınına ir saat 10'nın saat 12 açınlı aralıkta Türkmen aktivistlerinin kurnamağını Türkmenistan'ın 27. oktyabrda ilan edilen kararsızlık günü münasibetli mitini geçirli. Türkmen parlamentinin odorku deputatı Halim Rasöyünüf azatlık bilen telefon sökötdöşlüğünü mitinge çağalar bilen 14 tövürü adamın katnaşanlığını. Mitini makalına 27. oktyabr Türkmenistan'ın kararsızlık günü. Türkmenistan'ın diktatura yok demeli. Kurbanguly Berdimuhammedow gün molliye niyali şygarlara gaygırlanlygyny, diktaturanın yazgarlanlygyny gurrun berdi. Radyanın Halim Rasöyünüf bilen geçiren söhbetdeşligini Azatlygyň web saýtyndan we 28-nji oktýabrdaky gepleşiklerinden dinläp bilersiňiz. Britaniyada yaşayan Türkmen aktivistinin ve Türkmenistan'ın bir neçir ayetinin İstanbul'u tutulup saklanmanın arkasında Türkiye'deki Türkmen ilçhanasının Türk hakimiyetlerine iyi veren Hatı Doğur deyip Türkmenistan'ın kronikası neşeri bu haişnamanın sosyal medyada peyda olan göçürmesine salgılanıp havar veriyor. Azatlyk radiosynyň web saýtyny ozal habar berilişi ýaly Londonda ýaşaýan türkmen aktivisti Kakamrat Gydyrow we ýene bir näçe türkmen raýaty 26-njy oktýabrda Istanbuldaky Marmaris mehmanhanasynda syýasy maslahat geçirjek bolanyny tutsak atnalyny. Neşirin maglumatyna görä tutsak edilenler häzir polisiýanyň migrasiýa bölümine saklanýar. Olara ýerki reisse deportasiýa edilmek kaýbat atylýar. Sosyal medyada peýda bolan resmi hatdan görnüşüne görä Istanbulun Çişli mahallesiniň ýolbaşçylary Türkiýanyň Adalet Ministrliginiň regional bölümine Türkmen ilçhanasynyň we Çişli administrasiýasynyň oppozisioner Kakamrat Gydyrow hemde bir näçe türkmen raýatyny tutup saklamak baradaky talabyny ýetirýär. Hatta Britaniyadan gelen Kakamrat Gydyrow we türkmen raýatlarynyň bir näçesiniň soltanyny Azat Haýtbaýew. Türkiýede bir kanun ýaşaýan we hukuk adalet lakamasyny blog ýürüdýän türkmenistanlynyň türkmenistany garalamak siýasatyny alyp barýanyny we mehmanhanada duşmagy planlaşdyrýanyny gaýdylýar. 20 ýyldan gowrak wagtdary Londonda ýaşaýanyny aýdan Kakamrat Gydyrow soňky döwürde. Hususan da türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ölenligi barada tasdiklenmedik maglumatlar çıkandan soň YouTube kanalyny öz siýasy pikir garaýyşlary bilen çykyş etmegi häkimiýetiň halka degişli bolmalygyny aýtmagy başlady. Abbasa wekili Zalmay Halilzat owgan liderler bilen gepleşmek üçin kabula geldi. Bu onun Abbasanyň prezidenti Donald Trump Taliban bilen Amerikanyň iň uzagy çeken urşuny soňlamagy öňükdirilen gepleşikler betedelýär diýen ilkinji sapardyr. Halilzatyň 27-nji oktýabrdaky sapary parahatçylyk tagallalaryny täzeden başlamak üçin edilen bir näçe duşuşyň şol taýyny şu aýyň başynda Taliban bilen Pakistanyň geçirilen duşuşyň ýygnan amala aşyrylýar. Birleşen Ştatlar, Birleşen Milletler Roması, Evropa Birleşi ve yeni 5 tane Evropa devleti 22. oktyabrda bilelikde zarnama çap edip özlerinin Awganistanyny dayanıklı parahatçılık şertnamasının bağlaşılmağına ığrarlı olup galyanlıklarını kaytadan tasdik ettiler. İran 4 jurnalist ve 2 aktivist, Sultanlı Zehmet Hukukları aktivisti Tepide Holiyani 9 ay tutsakluktan son adam hukuklarını varayan Amnesty International grubunun azatlığa göverilme uvarada eden çağrışının bir gün sonra grev asılını azatlığa çıkardı. 24 yaşındaki Holiyan Goloydu 5 günlük ağaçlığını betetti ve aydılmağına göre 120 bin dolara varavar grev töleninden son azat edildi. Yarım resmi İrna Havar Kulluğu yeni bir dehmet aktivistinin Atafek Rangiz'in tutsağdan boşaltılanlığını haber verdi. May ayından ver tutsağda olan Rangiz hem ağaçlık ilan etti. Grev aslında azatlığa çıkan 4 jurnalist. Amir Hüseyin Muhammed Fard, onun ayali Sanaz Allah Yari, Amir Amirholi Gam, yani Adim internet jurnali bilen hizmattaşlık etse, Marziyah Amiri reformaçı şark kadiyeti için işleyerdi. Tanımal zehmet aktivistlerinin gene ikisi, geçen yılla uğur olan zehmet protestlerine tutsak edilen İsmail Bakşı ve Asal Muhammed'i grev aslında göğü verilenlerin arasında görünmedi. Siz haberler dinlediniz.